класът клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Започва категория живот с един откровен разговор за риска. Вие сте в компанията на Божидар и Ради. Независимо дали говорим за това или не, рискът е тук, опасностите ни дебнат на всяка крачка. Ако погледнем по-весело на нещата, според статистиките, които американците оповестяват, те могат да си позволят да изследват всичко това, разбира се, още съставането от леглото можем да се окажем в спешното отделение или на ония свят.
Всяка година стотици хора умират в своята вана. Щом приключите с освежаването в банята, трябва да имате предвид, че елементарното обличане е по-опасно от това, което повечето хора подозират. 150 000 американци получават сериозни наранявания от дрехите си всяка година. А повече от 100 000 влизат в спешното отделение заради проблем с обувките или с връзките на обувките.
Може би да паднат жертва по този начин могат само американците. Ако чувствате, че имате нужда от малко допълнителен тласък в началото на деня, може да не сте склонни да научите, че има повече от 1000 различни химически вещества в печеното кафе, като само 26 от тях са тествани за канцерогенност, а 19 доказано причиняват рак при гризачи. Всъщност някои експерти изчисляват, че има повече канцерогенни вещества в една чаша кафе, отколкото в цялото количество отлагани от пестициди, поглъщани от човек за една година.
И преди да решите какво да ядете с вашето сутрешно кафе, вероятно не трябва да мислите твърде много за един скорошен доклад от Американската академия на науките, който обобщава. Може да се каже, че естествено съдържащи се в храната химикали са по-предразполагащи към рак от синтетичните вещества.
Ужас! И да, внимавайте! Когато се приближавате до прозорците, трябва също да сте много осторожни, защото 20 човека на година се задушават до смърт от шнуровете на пердетата по невнимание.
Затова, кой би могъл да ви увини, ако утре сутрин се завиете през глава и откажете да се изправите през още един ден, изпълнен с толкова много рискове? Но ако останете в леглото, ще трябва да ви предупредя. Може да ви сполети съдбата на около 400 000 американци, които получават травми заради своите легла, матраци и възглавници всяка година.
Дори ако се изпуснете от тези опасности и останете в леглото, би могло накрая това да доведе до мускулна атрофия, да повиши риска от високо кръвно налягане или дори да ви докара застрашаваща живота белодробна емболия. Да не говорим за почти сигурния риск да ви уволнят, ако дълго време прилагате тази стратегия.
В сравнение с нашите баби и дядовци, ние разполагаме с много по-голям каталог, от който да си поръчваме страхове. Психолозите казват, че съвременната молитва не е «Дай ни днес ежедневния хляб», а дай ни днес ежедневния страх.
Скъпи приятели, рискът и страхът са свързани, но как можем да гледаме смело на всички предизвикателства в живота, как да ги поемаме и да развиваме своя потенциал, ще говорим след малко, като се опитаме да погледнем към всичко това през живота и опитността на един известен американски хирург, най-известният мозъчен хирург Бен Карсън. Така че останете с нас, следва вълнуваща история.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли те у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Здравейте отново, това е категория живот, вие сте с Божидар и Ради. А радиото е гласът на надеждата. Днес говорим откровено за риска. Обещах ви да погледнем на темата през призмата на живота на Бен Карсън, най-известният американски мозъчен хирург. Той се здобива със световна слава като първия лекар, който през 1987 година в Улм, Германия, разделя бебета-близнаци с разнали глави. Сиамски близнаци, краниопаги. През 2003 година доктор Карсън се присъединява към международен екип, който се опитва да раздели възрастни близначки, краниопаги. Иранските сестри Биджани обаче умират на операционната маса в Сингапурска болница и поставят доктор Карсън в фокуса на обществен дебат за крайно рискованите операции.
Рене Монтан, водещата на сутрешния блок на Американското национално радио, прави обширно интервю и задава въпрос, който Карсън от известно време сериозно обмисля. Докъде според вас се стига заради този стремеж не само да поемеш риск, но и да прегръщаш риска? А очевидно това си има и отрицателни страни. Някой в Зондерван, издателската къща, която издава първите три книги на Карсън, чува интервюто и представя своята идея пред редакторския екип. Месец по-късно главният редактор му предлага да обмисли написването на книга за риска. В края на миналата година издателство Нов живот е пусна на книжния пазар.
Ако си хирург, който отваря главите на деца и оперира мозъците им, със сигурност поназнайваш нещичко по темата. Защото тази работа не предполага да бъде практикувана от някой небрежен, непокист или безотговорен оптимист. Един хирург не хвърля езитора преди операция, нито си казва да става каквото ще, когато шансовете за успех са 50/50. Той трябва да може да анализира риска. Но Бен Карсън познава риска не само като професионалист. Той нямаше да бъде известният доктор Бен Карсън, ако майка му не беше рискувала в конкретен момент с едно сурово решение.
В училище Хигинс нарича това негърче от гетото тапака на класа. От 8 годишен той иска да бъде лекар, но няма идея как ще стане това. Все пак чувства, че титлата тапака на класа не е най-краткият път към неговата мечта. И брат му не се справя по-добре. Но тук решително се намесва майката. Една вечер тя каза на момчетата, че ще моли Бог да й покаже какво да прави с тях, за да си подобрят успеха. Бен не може да заспи и се чуди какво ли ще измисли Бог. На другата сутрин, когато чуват отговора на молитвата, момчетата никак не са ентусиазирани. Майката обявява, че ще гледат по 3 предавания на седмица, но за сметка на това ще четат по 2 книги, за които ще й представят доклади. Това дава резултат. Постепенно те стават сред първите ученици на гимназията. Разбира се, това е рискът, който поема майката. И той се отблагодарява. Бен става неврохирург, брат му инженер.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Скъпи приятели, да преместим фокуса сега от личния живот на Бен Карсън, който е много интересен и вие може да намерите и неговите книги, едната от които описва самия му живот, на дарени ръце, има я на български, но нека сега да погледнем в професионалния му опит, защото там също е изключително драматично, когато става въпрос за операции, провеждани за първи път, като една от тези най-драматични процедури, които Бен Карсън прави, е хемисферектомията, премахване на половин мозък за предотвратяване на застрашаващи живота припадъци при дете. Ето ви един отказ в стил спешно отделение по действителен случай.
Случаят Биджани не е първият, в който притеглях рисковите при извършване на безпрецедентна операция, която се превръщаше в новина номер едно на света. Първото ми подобно преживяване е свързано с едно красиво 4-годишно момиче с кафява коса, което се казва Маранда Франциско.
Маранда получила първия си генерализиран епилептичен припадък на 18 месеца, т.е. година и половина. Втория идва две седмици по-късно. Към четвъртия рожден ден припадъците стават доста по-чести и изглежда засягат само едната страна на нейното тяло. Тя не припада по време на пристъпите, но чувства слабост от дясната страна и понякога не може да говори часове наред. Когато отива в Джон Хопкинс, вече има по 100 припадъка на ден, понякога разделени само от 3 минути. Любопитното е, че няма колапси, докато спи. Както докладва една вестникарска статия, тя се радва на живота само в кратките интервали между гърчовете. Тъй като пристъпите идват твърде внезапно, опасността от задушаване при хранене е твърде голяма, за да й позволят да яде. Затова я хранят през назогастрална тръба. Според майката на Маранда, тя взема 35 различни лекарства по това време. Семейство Франциско я водят на лекари и в клиники из цялата страна, без да намерят някакви отговори за необяснимото заболяване на дъщеря си. Накрая, през зимата на 1984 година, детският епилептичен център в детската клиника в Денвър диагностицира заболяването ѝ като енцефалит на Расмусен, рядко възпаление на мозъка. Лекари с опит в лечението на болестта стигат до следното съкрушително заключение. Не може да се оперира. Нищо не можем да направим. Маранда ще се влошава бавно, но сигурно, докато накрая получи постоянна парализа от едната страна. Допълнителните увреждания на мозъка ще причинят прогресивно умствено изоставане. След това тя ще умре. Но семейство Франциско не се предава. Обаждат се на всеки медицински специалист в страната, който се съгласява да говори с тях и по този начин се свързват с колегата на доктор Карсън, доктор Джон Фриман в болница Джон Хопкинс, шеф на педиатричната неврология, който има заслужена репутация в лечението на припадъци. Ето какво разказва доктор Карсън за случая.
Когато изследванията пристигнали, той внимателно ги проучил, след което дойде в офиса ми. Има една процедура, наречена хемисферектомия, за която може да си чувал, каза той. Чувал съм за нея, уверил го аз, но никога не съм я правил. Знаех, че операцията включва премахване на цялата половина или на пул кълбо от мозъка. Тя беше практикувана преди години като лечение на застрашаващи живота пристъпи, но беше пренебрегвана от лекарите поради сериозните странични ефекти и високата смъртност. Джон, убеден, че подобна радикална процедура е единствената надежда за това момиче. Казах му, че ще проуча публикациите по проблема. Мислих дълго и внимателно за това как да избегна осложненията, с които други хирурзи се бяха сблъскали в миналото. Проучих скенерите на Маранда и накрая поканих нейните родители да я доведат за преглед. След това заявих на госпожа Франциско. Склонен съм да опитам хемисферектомия, но трябва да знаете, че никой не съм правил такава преди. Доктор Карсън, ако можете да направите нещо, всички останали се отказаха. Това е опасна процедура. Маранда може да умре на операционната маса, може да получи сериозни мозъчни или други увреждания. Никак не исках да плаша майката, но не можех да й давам фалшиви надежди. А какво ще стане, ако не се съгласим на операция, доктор Карсън? Искаше да знае тя. Какво ще стане с Маранда тогава? Отговорих толкова внимателно и лаконично, наколкото бях способен. Тя ще се влоши и ще умре. Ами, нямаме много избор, нали? Ако има някаква надежда, моля ви, направете тази операция. Вечерта преди операцията седнах се с господин и госпожа Франциско и прегледахме един дълъг списък с възможните осложнения. Казах им, че ще им дам една задача за домашно тази вечер. Както кажете, отговориха те. Каквото поискате, ще го направим. Кажете си молитвите и аз ще се помоля, защото наистина мисля, че това помага. Въпреки, че малко се тревожих онази вечер, бях хирург достатъчно дълго време, за да знам, че ако някой със сигурност щеше да умре без операция, тогава нищо не губим, ако опитаме. Затова заспах спокоен. Оценявах риска, който поемахме и знаех, че ще дадем на това красиво малко момиче шанса да живее.
Осложненията започват почти веднага след началото на операцията. Мозъкът на Маранда е толкова възпален, че където и да го докосне инструментът, започва да кърви. Постоянно екипът иска още и още кръвопреливане. Постепенно доктор Карсън освобождава лявото полукълбо на мозъка на Маранда, като реже тъканта и обгаря кръвоносните съдове, докато напредва. Най-накрая операцията приключва. Зашиват черепа и на мястото му и поставят скалпа върху раната. Лекарите премахват успешно цялата лява половина от мозъка на Маранда. Това не само е една от най-трудните операции в кариерата ми до тогава, казва доктор Карсън, но беше също една от най-дългите. Бяхме планирали 5 часа на операционната маса, отнени 10. Когато приключват, екипът е сменил почти два пъти цялата кръв на Маранда. 4,5 литра. Сега могат само да чакат. Щеше ли да ходи и да говори момичето отново? Следят внимателно появата и на най-малкото движение. Анестезиологът разкачва аспиратора, за да разберат лекарите, че поне момичето диша самостоятелно. Една сестра извиква името й. Нищо. Доктор Карсън е убеден, че ще се събуди скоро, но как да бъде сигурен? Ето как завършва историята. От името на доктор Карсън.
Тръгнах след болничното легло, докато я изкарвахме от операционната. Когато родителите чуха, че идваме по коридора, госпожа Франциско извика: «Почакайте!» Двамата хухнаха да ни пресрещнат. След като се наведе целуна дъщеря си, очите на Маранда трепнаха и се отвориха само за секунда. «Обичам ви, мамо и тати», каза тя. Родителите се разплакаха. Една сестра извика: «Тя говори!» Стоях изумен. Бяхме премахнали половината от мозъка на това малко момиченце, доминантната половина, която управляваше речта. И въпреки това, тя говореше. Можеше да чува. Способна беше да мисли. Знаеше как да отговаря. Докато лежах там, на болничното легло, в коридора, дори започна да движи своята дясна ръка и десния си крак. Невероятно! Медиите започнаха упорито да настояват за интервюта и снимки. По времето, когато Маранда си отиде вкъщи, тя беше станала знаменитост. Аз също. Това момиченце получи едно щастливо детство, само с няколко незначителни ограничения, и последния път, когато я видях, танцуваше с теб и планираше да ходи в колеж.
Скъпи приятели, невероятна история, която ни показва колко е важно да рискуваш в точния момент и да умееш да поемаш рискове, когато си достатъчно подготвен и когато го правиш с молитва, защото това е изключително важно нещо, за което ще ви разкажа след краткото прекъсване. Не сменяйте честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr.bg@abv.bg. Здравейте отново в категория Живот. Днес говорим за риска, а на помощния биографията, както личната, така и като кариера на доктор Бен Карсън, с когото се срещнахме, Боже, спомня си, през 2013, когато той дойде в Пловдив, невероятна личност.
Много ни впечатли, наистина.
Изключително. Още щом, като го погледнеш, разбираш, че е много умен човек, но това някак си не те смущава, поне това беше моето впечатление.
Беше естествен просто.
Много естествен, много отворен и с едно нормално самочувствие, което в никакъв случай не демонстрираше свръх его, въпреки своите способности. Страхотен човек. И аз лично си спомням, че така моя голям въпрос беше как е решил да направи някои от нещата, които никой преди него не е правил. Това много ме изумяваше, както хемисферектомията, за която разказахме подробно в този случай с момиченцето Маранда. И другия случай, който му носи световна слава, разделянето успешно на сиамски близнаци, при условие, че рискува чуж живот и няма опит на който да се опре, как се прави такава стъпка? А при провал той може да се прости дори с професията си или поне с добрата си репутация. И всъщност това ми беше много интересно. Той въпрос сякаш ми беше най-важен. Не го бях формулирала така, но сега разбирам, че всъщност въпросът ми е бил за риска. Спомням си неговият отговор. Моля се преди операцията, моля се след операцията и се моля по време на операцията. Изобщо при мен, каза той, молитвата никога не свършва.
Голямото послание на доктор Карсен е: за да развиеш потенциала си, трябва да рискуваш. Днес мантрата е да бъдеш себе си. Разбирам го смисъл да бъдеш естествен и откровен. Но ако си голям простак, трябва ли да бъдеш себе си? Ако Бен е решил да бъде себе си като тапака на класа, нямаше да стане мозъчен хирург. Ако беше решил да бъде себе си, когато е наръгал приятеля си с нож, за щастие е щупил се в металната тука на колана му, може би щеше да стане престъпник. Бен Карсън признава, че влиянието на Библията и молитвата са решаващи за формирането на неговото мислене.
Може би в края вече искам да споделя за един текст, който няма аналог в световната литература. Намираме го в първата книга на Библията, Битие, първата глава. И Бог каза: да създадем човека по нашия образ, по наше подобие, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка на цялата земя и над всяко животно, което ползи по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. Той текст е изумителен именно с това, че ни казва, че човекът е създаден по Божия образ и подобие. А това наистина е невероятно. Например, за ангелите не се казва подобно нещо. Някои от нас се смятат за апгрейднати маймуни, други може да послужат и за научно доказателство за Дарвиновата хипотеза, но Бен Карсън предпочита версията на Библията. За другата хипотеза той казва, че няма достатъчно вяра. В какъв смисъл обаче сме като Бога? Първо, той съществува във взаимоотношения, не егоцентрик. Още първия библейски текст ни казва, че Бог, Святия Дух и Словото, а това е Исус Христос, Словото, другото име на Христос, работят заедно и се радват на това, което създават. И второ, Бог твори, а нещата, които създава, са наречени добро и твърде добро. Това е неговата собствена оценка. Ето по какво и ние приличаме на Бога. Ние сме пълноценни, когато инвестираме в качествени взаимоотношения и когато творим, правим добро, когато разгръщаме своя потенциал. Това ни осмисля като хора, създадени по образа на Бога. А вярата също е риск да се пресегнеш към нещо много по-голямо от теб, което ти дава възможности от друго ниво и преживявания без аналог. Това е нещо, което в един свят на полуфабриката и ментета носи в себе си вкуса на нещо специално, вкуса на вечност. Обаче тук опитът е непредаваем. Насърчаваме ви да опитате.
Всички имаме право на този избор. Мисля, че само когато някой поеме риска на вярата, той или тя може наистина да открие най-доброто основание, за да вярва в Бога и да преживее най-добрите резултати от това. Ето привилегията на една лична връзка с Създателя на Вселената, който иска да ни предложи своята мъдрост и ръководство, за да ни помага да се справяме с всички други рискове, пред които се изправяме в нашия опасен свят.
Скъпи приятели, с този малък цитат от книгата на доктор Карсън «Поеми риска», приключваме нашата среща днес. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота или пък разгледайте нашите сайтове, където може да намерите нашите предавания, а те са awr.org и
awr.sdabg.org.
До чуване и хубав ден!
Да познай света, че даде своя За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.